Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend met 'n gesprek wat ek het met Louis Stylhuis, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika, en ons gesels waarna hulle uitsien in die tweede helfte van die jaar en ook hulle veilinge wat op pad is. Regsadviseur Henny de Swart gesels met Koos Dopisani van Plaas Media oor boerdery en besigheidsstrukture. In hierdie gesprek gesels ek met Herman van der Westhuizen van Adisio. Hulle is een van die borge by Afma Forum en hy vertel ons meer oor die produkte en die werksaamhede van Adisio. Ons het gister 'n gesprek gehad met Annelies Smit van Niekerk van die Nasionale Wolkweekersvereniging. In vanoggend se gesprek wil ek by haar hoor, hoekom klas ons wol en is dit so belangrik dat die standaard gehandhaaf word? En wil ek by haar weet, wat beplan hulle nog en hoe lyk die toekoms? Karen Jacobs van Stellenbosch Universiteit gesels met Christelies Miller van Plaas Media oor grondgesondheid en herlewingslandbou. En dan sluit ons die program af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Louis Stylhuis, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, lekker om weer te gesels.
Louis, jy ervaar daarom sekere ou klein rustigheidjie so na Nampo verlede week.
Ja, hierdie jaar was nou natuurlik 'n interessante jaar vir ons by die veekompleks, voordat ons nou nie ons diere daar kon gehad het nie. Maar ek moet sê, ons almal het op baie innoverende maniere probeer om nog steeds ons rasse ten toon te stel, en daar was ouens gewees met lewensgrootte kartonbeeste en dan natuurlik baie mooi video's gewys het. En by Bonsmara het ons inspeksiesisteem uitgebeeld vir die ouens. So dit was verseker 'n stiller Nampo by die veekompleks gewees. Baie mense wat by die deur inkyk en hulle sien daar nie diere nie, dan beweeg hulle aan. Maar dit is natuurlik soos dat die Engelsman sê, wat absence make a heart grow fonder. So ons dink volgende jaar gaan ons dubbel die hoeveelheid mense hê wat die beeste gemis het hierdie jaar en wat weer wil gaan kyk wat so mooi diere ons het om vir hulle te wys en wat so goeie eienskappe daar is van al die rasse wat hulle kan deurgaan.
Dis wonderlik. Daar is goeie nuus ook wat betref julle produksieveilinge. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ja, Johan, soos wat ons almal in die industrie weet, was hierdie eerste 5 maande van hierdie jaar was verskriklik uitdagend geweest. Rondom die hele back and closeer en store wat nog nie beskikbaar was nie. So dit het gemeen dat daar 'n hele klomp veilinge wat moes uitgestel geword het. Die ouens het baie goeie maniere gekry om alternatief veilinge aan te bied, soos byvoorbeeld WhatsApp veilinge of online veilinge. Maar die feit bly staan dat vir meeste boere wat wil kyk na 'n bal of 'n koei om te koop vir die kudde, is 'n groot belegging om te maak. En jy wil verkieslik self na die dier kyk, jy wil hom kan opneem in die res in die groep. En daarom is fysische veilings maar nog altyd vir ons die, ek wil amper sê, die beste antwoord op een veiling en die beste manier wat jy regtig nou jou jou keer is sy eienskappe kan tentoonstel en danksy ja, al hoe meer inentings wat nou kom en ook inentings wat specifiek vir die stoetbedrijf geallokeer is begin ons nou een lig in die tunnel te sien en is daar baie meer productieveilings wat normaal kan voortgaan en dit is ons baie gemeens en op die productieveilings wat al wel gebeur het in die jaar was die prijse baie goed geweest. Daar was veilings wat heel wat beter gedoen het as wat hulle die afgelopen 2-3 jaar gedoen het. En so dit maak ons opgewonde. En dit maak ons opgewonde vir ons veilingseisoen wat nou in erns toeneem en Bosmare wat omtrent nog een stuk of 85 veilings het wat voorlê in die distrikte reg oor die land. Dit beteken ons gaan genoeg genetica beskikbaar wees. Dit kan beteken dat die ouens veilige genetica kan kry, dat hulle weet as hulle al klaar gediend is of tot selfs as hulle nie gediend is, die diere wat hulle daar inkoop is al reeds gediend. Dit maak ons opgewonde en dit maak het ons bietjie uitsien, baie meer uitsien na die tweede helfte van die jaar as al die brug waar onder ons gepad gegaan het nou in die eerste helfte van die jaar.
Louis, iets interessant om na uit te sien vir die jaar, die veilings is natuurlijk een opgewondenheid en hierdie is vir my een bewys dat fysische veilings sal nooit uitsterf nie. Dis iets wat altyd sal gebeur, want soos jy sê, as jy 'n goeie bil wil koop, dan wil jy hom sien.
Nee, verseker, dit is maar soos ek sê, ons almal het aangepas by die tye en gelukkig speel online veilings al sedert die COVID daar 'n groot rol en is die maatskappye by online veilings aanbied al baie gesou daarmee, maar ek dink ook 'n groot ding in die boeregemeenskap is daai bietjie skouer skuur met mekaar, bietjie tyd saam spandeer en dit kan 'n mens nou net kry as 'n mens fisiese veiling hou waar die boere met mekaar as ons sê, al skoor die tyd met hulle probleme bespreek en ja, dit is maar hoe die boeregemeenskap is en dit is wat vir ons lekker is en daarmee saam hoop ons ook dat ons nou in die tweede jaar weer kan terugkeer na ons normale teleropleidings ons junior teleropleidings wat ons kan aanbied as ons maar aan SA, waar ons sessies op die plaas met ons commerciële boere kan so skuur en dit alles sal die datum, soos dat ons nou die datums kan beplan, sal op ons maar op die werk beskikbaar wees vir allemaal om te gaan sien en te bespreek en te kom bywoon.
Wie so laaste boodskap van jou kant af, so van Bonsmara se kant?
Ons moet onthou, ons deurste, hulle weet nie van COVID nie, hulle weet nie van back and close hier nie, hulle is op jou plaas en jy is die renpeester oor hulle en jy wil seker maak, hulle is altyd gezond en altyd reg, maar die feit van die saak bly staan, boerdery gaan staan nooit stil nie, jy kan nie diere aan en af sit soos wat het nodig is nie, so ons as boere met ons produksie is een volhou en daar wil ons regtig die ouwens vra, hulle moet ondersteun die produksie veiling maak seker dat jy die nieuwe bol krijg vir die nieuwe genetica wat jy nodig het en dan weet ons gaan nog steeds voor en toe maak nou nie saak wat al buiten gebeur in die ekonomie en alles nie, ons boerdery en ons beeste moet ons nog steeds voor en toe vat, hulle kan nie stilstaan nie, so ja nie, ek dink opgewonde dinge wat vir ons vooruit hier in die volgende 6 maande.
Louis Steyl, hoofuitvoerende beambte van Bonsmara SA, baie dankie vir jou tyd vandag.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkwekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Koos Dupisani van Plaas Media gesels met Henny de Swart, 'n regsadviseur oor boerdery en besigheidsstrukture.
Ek gesels ook met Henny de Swart, wat met die boere gesels het oor die volhoubaarheid van boerdery en die toekoms van boerdery. Die meeste van die boerderye in ons land kom maar eintlik in die geslagte af. Kan 'n boer vandag nog op dieselfde manier boer as wat sy pa of sy oupa grootjie geboer het?
Dankie Koos. Ja, so van my perspektief af as 'n regsadviseur, kyk ek na die strukture en uitdagings rondom belasting, daai tipe van goed wanneer dit kom by 'n boerdery. En ek dink dit is definitief nie moontlik om dinge op dieselfde manier te doen as in die verlede nie. Ek dink mens moet leer uit die verlede uit en vat wat daar te neem is. Maar ek dink baie uitdagings soos belasting op vee by dood, uitdagings rondom die nasionale kredietwet, dwing boerdery en besighede om bietjie anders te dink oor die strukture waarna hulle self bevind en dan ook natuurlik te innoveer rondom dit en skuwe te maak.
Nou, as jy nou praat van die strukture, waarna verwys jy nou?
Dis nou tipies, jy weet in die verlede was dit baie algemeen om as 'n eenman saak handel te dryf, en dit is vandag nog steeds iets wat 'n ou kan doen, maar ek dink 'n mens moet bietjie jou denke vernuwe, soos wat mens groei en groter raak, moet mens begin oorweeg om maatskappy strukture by jou boerdery in te bring, die gebruik van instrumente soos trusts, raak ook iets waaroor 'n mens moet begin dink, en dan kry ons natuurlik boere wat op 'n skaal funksioneer waar buitelandse strukture, daai tipe van goed ook inkom, en 'n mens moet begin innoveer. Daar's baie ander beplanning en denkwyses rondom hoe 'n struktuur van 'n boerdery lyk vandag as wat daar was 50 jaar terug.
Maar as ek so na jou luister, so jy sê daar is nog plek vir jou eenman saak of jou klein boer wat dit is nou maar hy en hy self wat in die boerdery is. Of moet 'n mens eerder begin dink in terme van nog meer strukture of meer mense rondom jou om die boerdery vorentoe te vat?
Koos, ek dink elke boerdery is uniek. Ek dink daar's definitief plek vir 'n kleiner ou en daar's ook plek vir 'n groter ou. Ons het vandag hier geluister na van die sprekers wat gepraat het oor dat almal is deel van daai waardeketting en sonder die kleiner ouens sal die groter ouens ook nie oorleef nie. Maar ek dink wanneer mense aan 'n struktuur dink baie spesifiek, is dit belangrik om ek dink positief te wees rondom waantoe jou struktuur beweeg. Daar's niks fout daarmee om in 'n eenmansaak op te tree nie. Dis heeltemal aanvaarbaar, maar as jou plan is om te groei en ek dink veral vir die beskerming van 'n boerdery vir 'n nageslag moet 'n ou aan die begin oopkop wees want dit is baie makliker om reg te begin as om later skuwe te maak. Dit is gewoonlik baie duurder om dan skuwe te maak. En dit is altyd, ek dink mense dink altyd dit is beter om te begin op 'n eenvoudige manier, maar partykeer is die beste manier om te begin met 'n langtermyn doelwit.
Hoe sien jy die toekoms van landbou verder aan? Want dit wat jy nou baie praat, is van baie teoreties, maar as mens nou kyk na die praktyk, hoe kan produsente aanpas by die toekoms van boerdery?
Ek dink, wanneer dit kom by aanpas, dink ek inligting is krities belangrik. Ek dink is belangrik vir boere om met ingeligte rolspelers te gesels, adviseurs te gesels. Ek dink jou boekhouer speel ook 'n integrale rol in hierdie tipe van gesprekke. Maar ons sien dikwels dat ouens nie implementeer nie. So, daar's ook 'n aksie element wat ter sprake is hierso. En ek dink in terme van die toekoms van boerdery begin ons sien en is ons baie bly om te sien dat baie meer jong boere en selfs van die ouer boere is bereid om daai stap te neem en is bereid om te vernuwe en verandering aan te pak. En dit maak ons baie positief en ons sien regtig 'n groot en goeie toekoms vir boerdery in Suid-Afrika. Ek dink jou struktuur is krities belangrik om daai voortbestaan te verseker en dit gee vir ons baie hoop vir die toekoms van boerdery.
Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Afma. Veilige voer vir veilige voedsel. Ek gesels vandag met Herman van Westhuizen, hy is sleutelrekeningbestuurder by Adesio. Herman, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, baie dankie vir die geleentheid om vandag hier met jou te kan gesels, ek waardeer dit.
Herman, ek is baie nieuwsgierig en dan wil ek altyd baie vra, maar om weg te trek wil ek vir jou vra. Vertel ons eers meer van Adesio.
Man Johan, Adesio is 'n internasionale maatskappy wat fokus op dierevoeding en voeroplossings. Ons is wêreldwyd aktief in meer as 100 lande en werk saam met voermeelens, produsente en geïntegreerde maatskappye om diereprestasie, winsgewendheid en volhoubaarheid te verbeter. Adesio is veral bekend vir ons wetenskaplike benadering, tegniese ondersteuning en hoë kwaliteit voeradditiewe wat help om moderne diereproduksie meer doeltreffend en volhoubaar te maak.
Watter tipe diens en produk te verskaf julle?
Johan, Adesio verskaf 'n wye reeks voeradditiewe en voedingsoplossings vir pluimvee, varke, hekhouers en dan ook in die aquakultuur. Dit sluit produkte soos methionine, vitamine, ensieme, organiese spoorminerale en oplossings vir darmgesondheid en voerdoeltreffendheid in. Buiten produkte bied ons ook technische ondersteuning, voedingsadvies en data-gedrewe oplossings aan kliënte om produksieresultate te optimaliseer en koste beter te bestuur.
Herman, julle is betrokke by die AFMA forum later van jaar. Waarom is Adisio betrokke by hierdie geleentheid?
Ja, dit is vir ons 'n baie belangrike aangeleentheid. Die AFMA forum is 'n baie belangrike platform vir die Suid-Afrikaanse voer- en landboubedryf. By Adisio glo ons in sterk in samenwerking en kennisdeling van innovasie. Daarom is dit vir ons belangrik om die bedryf te ondersteun en deel te wees van gesprekke wat die toekoms van dierevoeding en voedselproduksie in Suid-Afrika help vorm. As premium borg wys dit ook ons langtermyn verbintenis tot die plaaslike mark en ons kliënte.
Herman, as ek nou vir jou vra om mee af te sluit, so 'n boodskap aan julle kliënte, wat sou dit wees?
Ja, ons is baie opgewonde om met ons industrievennote te ontmoet by die AFMA forum en aan te hou bydra tot die Suid-Afrikaanse landbousektor deur middel van ons oplossings en innovasie in voertegnologie. So ons sien uit om almal daar te sien en saam met hulle te leer en die tyd saam met hulle te spandeer.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Groot plesier Johan, julle moet 'n lekker dag verder hê en lekker dag vir jou luisteraar ook.
Dit was aan Herman van der Westhuizen, hy is rekeningbestuurder by Adisio.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik, ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier van jare hulle 100ste bestaansjaar. Ek het gisteroggend gesels met Annelies Smit van Niekerk van die Nasionale Wolkwekersvereniging en ons het gepraat oor die Springbokkop as die amptelike handelsmerk van die NWKV en ons het ook gesels oor wat is die doel van die Springbokkop wolklassers kwalifikasie. En vandag wil ek by haar weet, hoekom klas ons wol en is dit so belangrik dat die standaard gehandhaaf word? En wat beplan hulle nog en hoe lyk die toekoms? Hoekom klas ons wol en is dit so belangrik dat die standaard gehandhaaf word?
Suid-Afrika, kom ek begin daar, Suid-Afrika en Australië wat die grootste wolprodusent is en al die feite wat ek nou net gegee het is produseer baie die soort gelyk dieselfde tipe wol. Ons praat hier van merino tipe wolle en ons klas ook baie op dieselfde manier. So alles wat ons toets, wat die klasser op die tafel klas, gaan ook deur 'n laboratorium. So as hy kyk wat die mikron is, wat die skoonopbrengs is, wat die lengte is, al daai wol gaan deur 'n laboratorium toets ook en ons kry fisiese resultate daarvan. Nou presies dieselfde gebeur in Australië. So nou vra jy my die vraag, hoekom dan soveel lyne? Die antwoord lê in die eindproduk. Eerstens, ons kompeteer met Australië. Tweede, die eindproduk. Party verwerkers maak breie, matte, ander maak nou weer sportklere of dan nou selfs onderklere. En vir elkeen van daai produk het jy verskillende tipes wol nodig. Lengte speel 'n invloed op die verwerkingsproses, skoonopbrengs. Die voorkoms wat ons van praat, is maar die kleur van die wol, jou mikron, hoe fyn dit is, en dan ook die kwaliteit van die wol, het alles 'n invloed op hoe daai wol deur die verwerkingsproses gaan, wat op die einde gekry kan word en wat dan gemaak kan word. So, hoe beter ons wolklas in verskillende lyne, en dit kan vir die makelaars gee om dan aan kopers aan te bied, hoe meer het die verwerker wat daai eindproduk in gedagte het, om van te kies. Want hulle gaan weer en hulle voeg weer verskillende types wol van Australië en van hier en hierdie type mikron en daai lengte voeg hulle by mekaar om dan 'n spesifieke eindproduk te kry. In leke taal vinnig verduidelik is dit, dis soos koekbak. Ek en jy kan altyd koekbak, ek altyd nie net so lekker nie, maar ons bak verskillend. Jy gebruik verskillende bestanddele, verskillende hoeveelhede. Nou, dis precies dieselfde met die verwerking van wol. So, hoe beter ons daai bestanddele aanbied, hoe meer gesog kan ons die wol of die produk maak wat ons aanbied vir die kopers om dan aan te bied vir die verwerkers. Dan, 'n baie groot rol ook met wolklassering en hoekom ons klas is kontaminasie. Nou, kontaminasie bedoel ek wil sê vreemde voorwerpe, maar dit is goed soos baltou, polyprop wat maar jou verweerde voersakke is wat in die wol beland, gevlekte wol, merkstof wat die boere op die wol sit, selfs sigaretstompies en plastieksakkies en doppies en allerhande dinge. Nou, hierdie goed beland partykeer in die wol. Nou, die NWKV produksieadviesdienste ontvang weekliks verslae vanaf die laboratoriums en van die woltoetsbureau en van hierdie kontaminasie in verskillende vaglyne van produsente. En dan die produksieadviseurs via die makelaars kontak ons dan die boere om hierdie kontaminasie uit te wys. Baie keer is die boere nie eers bewus daarvan nie. Dit het iewers ter ingeglip toe hulle nie gekyk het nie. Baie keer is dit bestuurspraktyke. So, dan adviseer ons maar rondom dit, want dit het 'n ongelooflike enorme ekonomiese impak op die wolprodusent. Nie net die wolprodusent nie, baie kere voel hulle dit nie eers nie, hulle besef nie eers hulle R10 minder gekry nie, maar jou koper betaal 'n boete, of jou makelaar, en jou wolverwerker het ekstra kostes om daai wol dan weer te gaan hersorteer, of hy wou dalk 'n baie duursame produk gemaak het, nou kleur die vesel nie, en hy het baie geld betaal vir wol wat hy nou eintlik glad nie meer kan gebruik vir sy eindproduk nie. So, kontaminasie is 'n redelike groot rol wat die produksieadviesdienste dan doen in terme van wolklassering en hoekom ons wolklas.
So, wat beplan julle nog en hoe lyk die toekoms?
Alle boerderypraktyke het hulle uitdagings, maar in die NWKV is ons redelik opgewonde. Eerstens wil ons die springbok op status weer beklemtoon en om dit te doen gaan ons tegnologie inspan. Vroeger jare was alles maar op harde kopieë gedoen, so daar's 'n database geskep wat ons alle inligting van ons klassers dan nou wil op die database invoer en dan direk hulle kwaliteit van werk per produsent dan evalueer, sodat ons vir daai klasser 'n verslag kan teruggee. Het sy dit nou om te sê, well done, baie goeie werk, geluk, of dan nou om probleemareas te identifiseer, waar opleiding dan nodig is, en waar die NWKV produksieadviesdienste dan nou van hulp kan wees. En dit alles saam, hopelik vir die toekoms gaan net nog 'n hulpmiddel wees, wat ons by 'n SCWS standaard of 'n SCWS sertifisering of by enige sertifisering kan sit vir deursigtigheid en naspeurbaarheid om vir 'n internasionale mark te wys, maar die praktyke gebeur reg op die plase. Die NWKV gaan dan volhou ook met ons wolhanteringskursusse, plaasarbeideropleiding ten opsigte van wolhantering, om boere te help om meer effektief op die plase te werk, alles tot die ekonomiese bydra vir spesifiek die wolskeersel. Dan is ons ook baie opgewonde om hopelik in die nabye toekoms die hersiende wolhandleiding of wolklasseringshandleiding wat gebruik word vir springbok op opleiding ook dan nou in 'n Sotho en 'n Zulu te vertaal, wat nog nooit voorheen gebeur het nie, so dat dit meer toeganklik is ook vir al ons klassers en al ons keerkontrakteurs. Dan dierewelsyn en veehantering. Ons doen nog al die jare veehantering, maar hierdie is 'n diens wat vir boere daar is. Dis 'n gratis diens deur produksieadviesdienste. Is veehantering vir plaaswerkers. Nou, daar's ongelooflike druk van die wêreld daar buite, van industrie daar buite. Ons hoef hulle nie by name te noem nie, rakende dierewelsyn. En dierewelsyn is maar net een van die aspekte waarop boere geëvalueer word as hulle dan nou aan 'n sertifisering of 'n SCWS standaard audit kry. So, ons probeer om hierdie druk, hierdie vereistes wat die markte daar buite of die industrie daar buite stel rakende dierewelsyn, so lig as moontlik vir die boere te maak. Ons boere boereg. Daar is nie wanpraktyke nie, hulle sou nie op die plase gewees het as hulle nie reg geboer het nie, maar om in die toekoms net 'n groter hulpmiddel te wees en die boere te adviseer met die nuwe vereistes om dit dan te dokumenteer of dan te bewys, maar ons voldoen aan dierewelsynstandaarde wêreldwyd. En soos die toekoms aangaan, daar is elke jaar of 2 of 3 kom daar maar nuwe dinge oor die paaie. Ons het onlangs koolstofvoetspoor studie meegehelp. So die NWKV en sy produksieadviseurs is daar om soos tyd aangaan dan van hierdie ek wil net graag namens NWKV dink ek vir elke wolprodusent wat die laaste 100 jaar die organisasie gedra het, baie dankie sê. Die wat nie meer met ons is nie, die wat heidiglik baie hard werk en baie hard boer, ten spyte van alle omstandighede, en die nuwe generasie wat vandag op die wolplase of op die wolplase is en in pense optel en help vee. Dankie sê dat hulle die NWKV gedra het vir die laaste 100 jaar. En ek glo en ek vertrou en ek weet dat die NWKV sal volhard in sy opleiding en sy advies aan wolprodusente vir hopelik nog 100 jaar. Alles om die Suid-Afrikaanse wolstandaard daar te hou, te verbeter, saam met die markte te groei tot ekonomiese voordeel van die wolboer. En ja, dat ons ten volle volhoubaar, naspeerbaar en deursigtig kan boer, dat ons kinders se kinders se kleinkinders ook die voorreg mag hê om ook met wol te kan werk en met 'n wolskaap te kan boer.
En dit was dan Annelies Smit van die Kerk van die Nasionale Wolkweekersvereniging.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Prof. Karen Jacobs van Stellenbosch Universiteit gesels met Christelies Miller van Plaas Media oor grondgesondheid en herlewingslandbou.
Prof, grond is baie kompleks. Wat is die belangrike aspekte rondom grondgesondheid, veral ten opsigte van die kompleksiteit daarvan?
Ja, ek dink grondgesondheid is 'n woord wat rondgegooi word en daar's klomp definisies daarvoor, maar as mens mooi dink, gaan dit eintlik oor grondgesondheid moet gedefinieer word as die vermoë van grond om te doen wat jy wil hê hy moet doen, om sekere funksies te verrig. Deel van daai kompleksiteit is die fisiologie van die grond, so die fisiese eienskappe, sy chemiese eienskappe, die plante wat jy plant, die kompos wat jy gebruik, die chemie wat jy gebruik en die mikroorganismes. So al daai goed saamwerk om jou grondgesondheid te definieer. Maar dit is nie 'n ding nie, dis 'n idee.
Hoe lyk grond wat nie gesond is nie?
Grond wat nie gesond is 'n grond wat ons sommer baie maklik kan sien. Gewoonlik in terme van die plante wat plant doen hulle nie baie goed nie. Jy het gewoonlik 'n boelaag wat wegvaai as die wind 'n bietjie waai. Jy verloor baie van jou boelaag met erosie, maar dan as jy gaan kyk na jou microbiologie ook. En die meeste van jou microorganismes wat daar sit, is nie betrokke by die byvoorbeeld voedingssiklusse soos wat jy mens sou verwag het dat dit is. So hulle sit maar net daar in die grond en hulle eet lekker saam aan jou aan daar saam die plant aan die chemiese stowwe wat jy vir hulle gee. En daardie tipe grond is ook nie baie bestand teen byvoorbeeld droogtes en daardie tipe.
Kan grondgesondheid herstel word?
Ja, ek dink daar's genoeg bewyse reg oor die wêreld en in ons land om te wys dat jy kan grond herstel. En dit is basies 'n besluit wat gemaak word en dan moet jy op die pad begin stap. En dit kom daarop neer dat jy nie net die hele tyd verwyder uit jou stelsel nie. So wanneer ons praat oor gesondheid, van gesondheid praat ons oor die hele stelsel. So in plaas daarvan om net die hele tyd jou koolstof en jou sikstof en jou fosfor te verwyder uit jou stelsel en nie noodwendig terug te sit nie, hou jy soveel as moontlik van daai goed terug in die stelsel. En dat dit op 'n natuurlike manier gesirkuleer word deur die hele mikrobiom.
Prof, as ons kyk, so hoe lyk gesonde grond dan?
Die eerste ding wat jy gaan sien is hy gaan 'n baie gesonde organiese laag hê. Dit is 'n grond as jy hom vat krummel in jou hand nie, dit is net te klein in jou hand nie. So dit is stewige grond wat water kan hou sonder om pakkie te maak. Dis ook 'n grond as jy kyk na die gewasse wat jy plant, gewoonlik so 'n gesonde gewas, jy kan gewoonlik so sien aan jou plante op die grond grond gesond is. En dan ook as jy kyk below ground, so jy sien dat jy diversiteit van organismes daar gaan hê, wat wissel van swamme, bakterieë, nematodes, omdat hulle so 'n groot diversiteit het, hulle mekaar soort van onder beheer.
Prof, grondgesondheid, dit kan gemeet word.
So daar's 'n verskeidenheid van maniere wat ons dit kan meet. En 'n mens kan jy kan tot op die kleinste organismetjie meet as jy wil. Ons het die tegnologie daarvoor. Die vraag wat jy net vir jouself moet vra is wat jy weet op die einde van die dag. Maar ons het wanneer ons kyk na die biologiese aspek van die grond, kyk ons gewoonlik na hoeveel organiese of beskikbare koolstof is daar. Ons kyk na byvoorbeeld hoeveel organismes is daar. Ons kyk hoe deurvloei basisbaar invoegingsproses of sequencing soos mense dit noem, om te kyk na die hele totale populasie, so ons het lysie van name wat daar uitkom en dan kan ons daardie name binne in 'n database insit en dit kan ons sê watter funksies word aan elke spesie toegeskryf. Wat baie interessant is, is dat baie van die funksies in die grond wat ons daarvoor het, word toegeskryf aan spesies wat nie noodwendig gegroei kan word in 'n laboratorium nie. So daar's geweldig baie interaksies in wat plaas binne in hierdie gronde. Wat mense nie noodwendig hoef te weet nie. En dan saam met dit, help jy te lysie name nie, jy wil weet werk hy vir jou. Die mense gewoonlik jou ensiem toe wat jy wys is jou grond funksioneel en nie net divers. So en dit is baie belangrik om te weet of hy funksioneel is. So jy kan 'n baie diverse grond hê maar kan nie funksioneel wees as gevolg van die praktyk.
Wat is die wegneem boodskap na aanleiding van die bespreking?
Ek dink grondgesondheid moet dieselfde gesien word as wat ons almal weet deesdae van ons eie mikrobioom. En hoe belangrik is ons mikrobioom in ons spysverteringsstelsel? Jou grondmikrobiologie is net so belangrik vir die plant. Dit is sy spysverteringsstelsel. Jy kan dit nie regmaak met 'n enkele dingetjie wat jy doen of 'n enkele pilletjie nie. Jy moet 'n totale sistemiese verandering van praktyke en die manier wat jy dit doen. En wat geen boodskap wat ek het is dat 'n mens moet verstaan dat dit kompleks is, maar jy kan binne in hierdie kompleksiteit werk en jy kan dit meer maak deur verskeie plante te plant en dit is waarom die ouens die dekgewasse plant en jy kan ook sorg dat daardie organismes oorleef wanneer jou gewas nie op die veld is nie. So byvoorbeeld deur reste van hulle te los, lewende wortels in die grond te los. Ons sal diere op daai grond te bring, dit hou ook die organismes aan die lewe van die goed hulle.
En soos elke donderdag is Dr. Johnny van der Merwe nou aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag.
Die graanmark het hierdie week 'n bietjie hoop gekry uit China, maar die groot vraag is, gaan dit genoeg wees om pryse regtig om te draai? Op die markte het die witmielie spotprys dan maandag gedaal na R3350 per ton met die Julie kontrakprys op R3366. Die geelmielie spotprys daal na R3456 met die Julie kontrakprys op R3465 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R6940 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7158 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8770 per ton met die Mei 2027 kontrakprys nou op R9030 per ton. Die koring spotprys daal na R5850 met die Desember kontrakprys op R5944. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4406, uitgedopte Argentynse grondbone op R24135 met die nuutste katoenprys wat dan ook styg week op week na R11910 per ton. Kom ons kyk dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Iridium het die afgelope week gedaal na R12050 per ton met pryse wat onder druk bly omdat voorraad beskikbaar is, maar kopers nie druk besig is om nou aan te koop nie en wag meeste nou vir pryse om te daal voor enige aankope gemaak word. MAP het weer eens gestyg en staan tans op R15041 per ton terwyl KCL nou rondom R6771 per ton verhandel, ook effens op week op week. Kaliumpryse is stabiel op die oomblik, maar sien ons dat ammoniumsulfaat op R4960 tans verhandel en bly dit hoog omdat swaalpryse tussen R16,000 en R19,000 per ton steeds is op sekere markte. Die Midde-Ooste se spanning en hoër energiepryse ondersteun steeds natuurlik die swaalpryse. Hierdie pryse word met trots aan jou verskaf deur Pryswys. Benodig jy 'n kwotasie vir kunsmis of enige ander landbouinsette, kontak gerus vir Greta by Prysewys op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse op bykans enige insetprodukte te kry. Prysewys, jou skakel na beter insetpryse. Die graanmarkte het gehoop dat daar dalk meer van 'n handelsooreenkoms uit die ontmoeting aanvanklik sou kom met China wat moontlik meer Amerikaanse landbouprodukte sou aankoop. Die gevoel wat 'n mens egter aanvanklik uit die besoek gekry het, is dat dit eerder 'n algemene besoek was om te kyk of hulle nie die verhouding tussen China en Amerika kan herstel of moontlik dalk kan verbeter nie. Aanvanklik het ons geen nuwe formele ooreenkomste gehoor nie, maar teen maandag is daar egter aangekondig dat China ongeveer $17 miljard se Amerikaanse landbouprodukte gaan aankoop. Dit is positiewe nuus uit die onderhandelinge en dui op meer stabiliteit tussen Amerika en China, wat op die ou einde net goed vir die graanmarkte kan wees met vraag wat moontlik gestimuleer gaan word uit hierdie situasie. Wat ons egter baie mooi nou moet onthou, is dat aankondigings en fisiese aankope twee verskillende dinge is. Die mark gaan nou wel begin kyk of China werklik gaan begin inkoop en of is dit nou in uitvoer inspeksies, en skipsbewegings en verdere markdata wat ons het gaan begin sien. Indien die volumes nie vinnig genoeg gaan realiseer nie, kan die mark egter weer bietjie terugsak op die teleurstelling van hierdie nuus. Die belangrikste vraag is dis nie net wat aangekondig is nie, maar of China dit werklik gaan invoer en hoe vinnig daardie aankope in die mark gaan begin wys. Aanvanklik het die sojamark baie negatief gereageer en dit het mieliepryse teen die einde van verlede week dan ook laer getrek omdat daar nie fisiese handelsooreenkomste geteken was nie. Maar met dit genoem, ons sit steeds met baie hoë voorrade van mielies en sojabone in Amerika, Brasilië en plaaslik en hou dit graanpryse wel onder druk. Wat my wel opgewonde maak is die feit dat wêreldwye vraag na mielies en sojabone steeds uitstekend is, selfs sonder hierdie ekstra vraag vanaf China wat ons nou gesien het. Ons is dus nou in 'n situasie van hoë vraag en hoë aanbod wat moontlik ou seisoenpryse laag kan hou vir nou. Plaaslik moet ons ook nie net na die Chicago prys kyk nie. Die rand-dollar, SAFEX se verhouding tot invoer en uitvoerpariteite, plaaslike voorraadvlakke en die tempo waarteen ons oes nou in die mark geinkom, gaan steeds 'n groot rol speel in waar plaaslike pryse tans beweeg. Dit beteken dat internasionale nuus wel belangrik is, maar plaaslike faktore kan steeds bepaal of ons pryse dan vinniger gaan daal, stabiel bly of dalk weer 'n bietjie ondersteuning kan kry. Iets anders wat ons ook moet dophou is die konflik in Iran. Indien dit tot 'n einde kom, kan ons moontlik sien dat graanpryse ongelukkig verder kan daal, veral indien oliepryse dan ook terugkom. Dit klink wel of daar 'n paar skepe is wat terugkeer na Amerika en ek wonder of dit nie dalk die begin van die einde van hierdie konflik kan wees nie, met dinge wat dan stelselmatig rustiger kan raak. Ons sal dit baie vinnig in die oliepryse wel sien. En almal wag nou om te sien of die straat van Hormuz weer volledig oop en veilig sal wees. Ek hoop regtig ter wille van ons boere dat dit eerder vroeër as later kan gebeur. Dit kan natuurlik meer kunsmis op die wêreldmark beteken en hopelik kan kunsmispryse ook begin terugbeweeg na meer normale toestande. Maar selfs al raak die konflik rustiger en oliepryse kom af, beteken dit nie noodwendig kunsmispryse gaan dadelik val nie. Gaspryse, logistiek, voorraadvlakke en internasionale vraag speel steeds 'n groot rol. Dit kan dus help, maar ons moet nie verwag dat insetkostes oornag gaan normaliseer nie. Die markte kyk nou na die Amerikaanse aanplantings ook en die weer wat daar vir hulle uitspeel. Dit bly wel baie droog oor die koringgebiede en ook in sommige kleiner mielie- en sojagebiede. Groot dele van die mieliegordel verwag egter reën wat genoeg vog vir hulle aanplantings behoort te gee, hoewel dit aanplantings ook effens kan vertraag. Ons sal moet sien hoe hulle aanplantings natuurlik vorder en of daar later 'n weerpremie in hulle mark gaan begin inkom, maar tans lyk dit wel of dinge baie goed vorder. Vir nou lyk Amerikaanse mielie- en soja-aanplantings nog relatief goed, so die mark het nog nie 'n groot rede om 'n sterk weerpremie in te prys nie. Koring is dalk die een mark waar die skade meer duidelik is in Amerika, maar selfs daar sal Amerika alleen nie noodwendig die wêreldprys draai nie. Ons sal ook moet kyk na lande soos Rusland, Oekraïne, Europa, Argentinië en Australië byvoorbeeld en Frankryk en ons sal hulle mooi moet dophou voordat ons kan sê daar is werklik genoeg produksierisiko om wêreldkoringpryse sterk hoër te dryf. Die fondse behou steeds wel hulle langposisies in milies, alhoewel dit effens kleiner geraak het oor die afgelope week en dis druk gesit het op die miliepryse. Dieselfde geld ook vir sojabone waar sommige langposisies ook bietjie minder gemaak is. Ek wonder wel hoe die fondse nou gaan reageer op hierdie nuus wat ons uit China het gekry het. Indien hulle dink daar is werklik potensiaal vir groter aankope en dat die verhouding tussen Amerika en China wel gaan verbeter, kan ons dalk vir ondersteuning in die mark sien van hulle oogpunt af en addisionele vraag in die mark kry. Die fondse bly egter steeds kort in die koringmark ongelukkig, wat daarop dui dat koringmarkte vir nou onder druk behoort te bly. Vir die nuwe seisoen is die onsekerheid oor insetkostes wat natuurlik baie hoër geraak het, asook die El Nino of sogenaamde Super El Nino in sekere kringe op almal se gedagtes, soos die beplanning nou in sekere areas afskop waar boere reeds kon stroop. Ek weet ook daar is plekke waar die lande steeds baie stadig afdroog en waar boere steeds sukkel om in die lande te kom. Vraag wat ek nou baie kry is of 'n mens minder moet plant en of selfs glad nie moet plant nie met al die doom en gloom voorspellings wat tans rondgang vir die volgende seisoen. Dit hang natuurlik ook baie af van elke boer se eie situasie en risiko-optyd. Persoonlik sou ek hierdie seisoen 'n meer konservatiewe benadering volg met hierdie geweldige hoë insetkostes. Plant dalk net die hoë potensiaal gronde en maak seker dat insette so doeltreffend as moontlik gebruik word. Ek dink dis die belangrikste is nie noodwendig om net minder te plant nie, maar om wel slimmer te plant. Werk met Brito Margus per land, fokus op die beste gronde, bestuur insette baie noukeurig, hou kontantvloei baie fyn dop en beskerm Margus waar moontlik met die bemarking of gedeeltelike bemarking of prysverskansing. In 'n jaar van hoë onsekerheid soos wat ons nou ingaan, is kontantvloei en risikobestuur net so belangrik soos opbrengspotensiaal. Daar is natuurlik ook die moontlikheid dat pryse volgende seisoen weer gaan optel, so dalk kry ons later verligting aan die pryskant. Maar wêreldwyd sal daar ongelukkig waarskynlik minder geplant moet word, veral as ons kyk na sojas, mielies en koring, om die winsgewendheid vir ons produsente weer te verbeter en moontlik die graanpryse weer bietjie ondersteun.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En op daardie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.